Dobro veče.
Dobro veče, čovječe. Prepoznatljivom špicom pozvali smo vas na večernje putovanje kroz život na talasima Radija Republike Srpske. U ovom terminu sa dostojanstvom i na visokom profesionalnom nivou ugostimo naše sagovornike. Pojedinih se još dugo, dugo sjećamo, a izvestan broj njih nam pobudi uspomene, zbog nekih nam pohrle emocije, otrgne nam se poneka suza. Večerašnja sagovornica došla nam je sa Kosova, iz Gračanice, i s nama će podijeliti životnu priču koju je očima djeteta, djevojačkom dušom i sa zrelošću supruge i majke ovjekovječila u romanu Odrešena neman. Djetinstvo prekinuto u rodnom Gračcu, u Lici, gubitak oca i majčinu smrt, Aleksandra Budimir Mandić u 13. godini života ponijela je u koloni srpskih prognanika iz Hrvatske. Životnim romanom, autentično i hronološki složenim događajima, Aleksandra nas podsjeća na nezaborav.
Ima neka tajna veza, za sve ljude zakon krut. Njome čovjek sebe veže, kada bira neki put. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve. Sidro koje lađu čuva, da ne bude buri plijen. To ne skupa sa tom lađom, jer je ono dio njen. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza. Ima neka tajna veza za sve nas. Ima neka tajna veza za sve nas.
U skladu sa malopređašnjom najavom, poštovani slušaoci, u našem studiju je Aleksandra Budimir Mandić iz Gračanice na Kosovu. Gospođa Budimir Mandić je među prvim stanovnicima Hrvatske koja je smogla hrabrosti da vlastitu golgotu podijeli sa čitaocima. Gospođa Budimir Mandić, dobrodošli u studio Radija Republike Srpske.
Hvala, bolje vas našla.
Neposredan povod za vaš dolazak u Banja Luku je promocija knjige Odrešena neman, u kojoj posredstvom vlastite životne priče našu i svjetsku javnost podsjećate na ratno stradanje Srba iz Hrvatske i sve zajedno nas zapravo opominjete da to što se dogodilo ne zaboravimo.
Nikad. Upravo tako.
Knjiga Odrešena neman je vapaj duše koji se pretvorio u krik 13-godišnje djevojčice koje je rat na prostoru bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije prekinuo bezbrižno djetinjstvo, oduzeo joj pravo na odrastanje u mirnom okruženju, pravo na roditelje, pravo na dom, na miran san.
Nažalost, tako je, da.
Ovaj roman zapravo je ispovjedna priča o vašoj vlastitoj golgoti u vihoru proteklog rata. Mnogi čitaoci, posebno vaši sunarodnici, nakon pročitanog dijela, ocijenili su da bi hrabrost trebalo da nosi ime Sandra. Dakle, vaše ime, Aleksandra. Da li je hrabrost velika bila potrebna da se napiše ova knjiga?
Jeste. Zaista jeste bila potrebna hrabrost velika, da.
Jovo Veselinović iz Gračaca, iz vašeg rodnog grada, kaže: knjiga Odrešena Neman je naša Biblija. Ovo su komplimenti prvenstveno za hrabrost, za spremnost da se vlastita golgota podijeli sa čitaocima. Malo ljudi je nekako spremno da to učini. Vi ste mlada žena, 79. godište
da.
Ste. Kako ste smogli hrabrosti? Možete li se prisjetiti zapravo kako se rodila ideja?
Pa da budem iskrena, razmišljala sam ja onako jedan period šta bi ja to mogla da uradim, a da skinem taj teret sa svoje duše. Razgovor sa bilo kim bi mi verovatno pomogao u tom trenutku, ali opet bi se sigurno nastavilo. S obzirom da imam dva sina, moj stariji sin je tad imao 15 godina, gledajući njega, ja sam u njemu videla sebe više puta i pokušala da zamislim, ne daj Bože da on ostane sam sa bratom, kako bi on mogao da korača kroz život i da li bi uopšte imao snage da sve to izdrži. E onda sam odlučila da sednem i da to sve lepo stavim na papir, ali ne nadajući ni jednom trenutku da će to da se pretvori u knjigu. Znači, ja sam uzela papir, olovku i pisala i pisala i pisala 10 noći. E onda je moj suprug meni predložio da damo to gospodinu Ratku Popoviću, znači jednom piscu iz Gračanice, da on to pročita. I kad je to gospodin Ratko pročitao, on je zaista onako svom voljom želeo da me ubedi da ja to treba da pretočim u knjigu i da to ostane stvarno jedan zapis za sva vremena. Pa iskreno da budem, dvoumila sam se. Jer ipak ja sam tu napisala, pa da kažem, do detalja svoj život. A onda opet kroz razgovor sa decom sam shvatila da bolje da objavim knjigu i da im ostavim nešto kad odrastu, kad budu spremni da pročitaju. Jer odgovore na njihova pitanja tad u tom trenutku ja nisam imala. Ili su bili polovični.
Na promociji knjige između ostalog ste konstatovali da vas je upravo jedan od sinova
jeste,
pitao.
Stari sin.
Da.
Mlađi sin me pitao.
Molim vas, ponovite nam to.
Pa s obzirom da moj suprug ima brata, sestru, majku, on jako, jako ih voli, to je njegova porodica, i nema nikog sem njih, onda on mene pitao: a mama, gde su tvoji mama i tata? Pa ja kažem: sine, oni su umrli. Pa kako? E onda sad da kažem kako, da dete od 7-8 godina opterećujem tako teškim stvarima, nisam mogla. Da kažem, umrli su zato što su bili bolesni, nije bila istina. A onda je usledilo još pitanja i pitanja: gde je Hrvatska, Gračac, gde se to nalazi, kad će onda ode tamo. Prosto sam zanemela, pitanja bez odgovora, zaista. Zanemela sam i ona, samo sam mu rekla: nemoj, sine, više da me pitaš. Kad porasteš i kad dođe vreme, mama će sve da ti ispriča.
Gospođo Budimir Mandić, u knjizi ste dakle govorili o vlastitoj golgoti. Međutim, upravo ovom vašem ličnom stradanju, koje je personifikacija stradanja svih Srba iz Krajine, vi ste sa mnogo djetinje, skoro djetinje ljubavi, pričali o rodnom kraju. Dakle, za vas je Gračac ostao u nekom dalekom sjećanju, ali onako lijep kao što je bio u tom periodu. Dakle, Golgoti ste suprotstavili izuzetno lijep opis svog rodnog kraja.
Da. Zamišljam ga i danas kao što je bio 91. 92. i godine pre toga. Prosto ne mogu da shvatim da je danas to drugačije, ali eto.
Gračac je u Lici, da malo predstavimo našim slušaocima, da im približimo. tačno gdje se nalazi Gračac i možda jedan dijelić te prirode koja je vas u tom periodu djetinjstva fascinirala.
Da, pa to je bilo, to su najsrećniji dani mog života. I uvek kažem, u Gračac ću uvek da se vraćam, kad god budem u prilici za to, naravno zbog grobova koji mene vežu tamo, jer ja sam u tom gradu provela najsrećnije i najtužnije trenutke u svom životu. Ljudi, tad deca sa kojima sam se ja tad igrala i uživala, ja sam i danas njima u kontaktu, kad god imamo priliku mi se vidimo, i oni ostaju ono prijatelj moj za ceo život.
U tom tako lijepom krajoliku kojeg ste neobično voljeli, a na samom početku rata doživjeli ste stradanje oca. Nije bilo riječi o pogibi od kuršuma, nego je vaš otac život okončao na najbrutalniji način zajedno sa grupom svojih saboraca.
Nažalost, da.
Vi ste, Sandra, rekla bih igrom okolnosti, vidjeli vlastitim očima izmasakrirano očevo tijelo.
Da.
Jedna djevojčica i to je vidjela.
Jeste, 13 godina.
Vidjeli ste također tijelo jedne medicinske sestre?
Jesam.
Hoćete nam reći šta je bilo sa njome?
Pa ja se sjećam, recimo, pošto su oni doveženi u bolnicu, u Gračačku bolnicu, i nakon, da kažem, pa su već tela bila sređena, to je već bilo pred sahranu, porodice su ulazile unutra da se pozdrave sa svojim najmilim, i meni je tako to ostalo upečatljivo kad sam ušla unutra. Sa leve strane su bili ovako položeni sanduci jedan pored drugog, ali Dušankino telo je bilo odvojeno sa desne strane, i prvo što sam pogledala bila je ona, i zastala sam, i verujte mi, ja nisam mogla da verujem šta je njoj učinjeno. To je bio prvi šok.
Izvađene oči?
Da.
A ocu?
A onda kako sam išla ono od sanduka do sanduka i gledala, vidjela sam, neko ima gazu na vratu, neko oko glave, neko je onako u onom maskirnom, ono, to nije bila maskirna u stvari uniforma, već ona, kako se kaže, SNB, da.
Uniforma civilne zaštite, maslinista.
Jeste, onako, mokre kose, još tragovi krvi. A onda kad sam prišla sanduku mog oca, ja nisam mogla da verujem, prvo da je to on, jer on prosto nije ličio na sebe, ja njega pamtim drugačije. On je imao velike podlive ispod očiju. Desna ruka mu je bila preko grudi stavljena, međutim, pošto je moja majka bila pored mene, ona je pokušala njega da uzme u naručje.
I tad?
I tad je ta gaza
spala.
I ja sam vidjela da je on u stvari zaklan. I onda su sestre pritrčale i, da kažem, spustile njegovo telo i ponovo stavile tu gazu da se mi ne bi, da kažem, dodatno potresali. Ali ta slika je meni ostala u glavi danas, od tad do dan danas i vjerovatno dok sam ja živa.
I tu sliku ste podijelili sa čitaocima.
Yes.
Da život zna da bude okrutan, potvrđeno je u vašoj sestrinoj daljnoj Golgoti. Ubrzo vas je snašlo majčino teško mentalno zdravlje, odnosno
yes.
stanje.
Jeste.
Majčinim odlaskom u Knin, a potom na liječenje u Srbiju, ili tako u Kovin,
yes.
mlađa sestra i vi ostajete sami u roditeljskom stanu, a rat bjesni. Pitala bih, zar se i to može? Međutim, činjenica da ste i supruga i majka i da ste autor Odrešene nemani i da ste s nama u studiju negira ovakva pitanja. Može se.
Može se, moralo se. Moralo se, nije bilo drugačijeg načina, sem moram naprijed i gotovo, da.
Također svjedočili ste i zaista teškom majčinom zdravstvenom stanju. U jednom teškom, rekla bih, psihičkom stradanju. Majka je prevazišla čak i svoj majčinski osjećaj. Hoćemo li, Sandra, reći našim slušaocima, barem u kratko, majka je...
Pa majka je... Izvršila sam ubistvo. Da, ona se obesila. Ona je zaista bila jako teško bolesna. Ali kad se vratila iz Kovina, taj jedan period, ona je bila jako dobro. Mislim da kažem jako dobro. Ona je...
Pod lijekovima bila dobro.
Da, bila je stalno pod terapijom. Ja sam se stalno plašila, samo, eto, ne daj Bože da nestane, da ne bude neka nestašica lekova, šta ću ja da radim? Kome da se obratim, a znam da ona bez toga ne može. E onda ona u više navrata, onako kao malo u šali, ali znači to je bilo ozbiljno, govorila da ona ne može, da joj je teško, da ne može da zamisli život bez oca, da se boji kako će ona tako bolesna da brine o nama i da se boji da nam ne učini nešto loše. I da bi možda bilo najbolje da ona sebi skrati život. Pa, verujte, ja ne znam, bezbroj puta smo mi, i ja i sestra njoj, ukazivali da, eto, ima i gori slučajeva od nas, pa kako svi, tako ćemo i mi, nekako smo je, tešili smo je, ali očigledno da ona imala je to zacrtano u glavi, da to tako uradi, i to je uradila.
Sandra, svakako zbog emocija koje osjećate u ovom trenutku, ja predlažem da na kratko predahnemo, a onda ćemo nastaviti razgovor.
Važi.
Thank you.
Ako ste nam se tek pridružili, poštovani slušaoci, podsjećamo vas da razgovaramo sa Aleksandrom Budimir Mandić, jednoj od 400.000 Srba koji su protjerani sa vjekovnih ognjišta u Hrvatskoj i koji su rasuti po cijelom svijetu. Njihova stradanja, njihove golgote, Aleksandra je skupila u vlastito životno breme. Gospođo Budimir Mandić, majka nije izdržala svoj život u kojem nije nabrojala ni 4 decenije, okončala je bijelim konopcem koji je u vama, kada ste ga zapazili, pobudio veliku sumnju, iako je bio nevino bijele boje.
Da. Sećam se da sam došla iz škole. Bio je novembar mjesec i lika, zna se, hladna, puno snega. I ja ulazim u kuću i ne znam šta sam htjela da uzmem, otvorim jedno onako ladicu i vidim taj bijeli konopac. I ja kažem, mama, šta ti ovo, što ti treba? A ne, ne, kaže, vrati ga, gdje si ga i našla, kaže, to sam htjela da napravim novu, kao žicu za veš. Već mi to bilo sumnjivo, žicu smo imali, nije bilo potrebe za drugom. I ja to vratim na mjesto. I onda sednem s njom, tako malo smo porazgovarale. Ona u tom periodu odlazila po 2-3 puta na groblje. Onda se vrati i kaže, ne mogu i bojim se i ne mogu i šta ako mi se nešto desi, šta ako nešto vam učinim, ne mogu. I stalno je to spomnjala, ne mogu. I onda mi je rekla, e, znaš šta bi, kaže, bilo najbolje za mene? Ja kažem, šta? Znaš, kaže, onu novu zgradu, kaže, što se pravi dole ispod kina. Kažem, znam. U toj zgradi je samo živjela jedna porodica. Najbolje bi bilo, kaže, kad bi otišla gore na 3. sprat, konopac oko vrata, kaže, otisnem se i neću da čujem šta je bilo. I ja vam citiram njene reči.
Da.
I ja kažem, ja te molim, nemoj da nijednog trenutka više ikada pomisliš tako nešto. Kad god ti je teško, ako ja nisam tu, sestra je tu, nismo je ostavljale sekunde samu, baš da je to da ne misli o nečemu ružnom, da probamo da je izvedemo, da prošeta. Nije to željela uopšte. Ona je odlazila na groblje, vraćala se kući. Znači, sve poslove u kući obavljala sasvim uredno i gledanje u jednu tačku. Dan posle toga, ujutru ja se spremam za školu, sestra se sprema za školu i ona kaže, evo ti ovi recepti, otići, kaže, do apoteke, vidi, kaže, ako ima lekova, uzmi ih. Ja kažem, hoću. Ali mi onako, imala sam neki, zaista čudan neki osjećaj.
13-godišnja djevojčica.
Da. Ja je pitam, mamo, hoćeš ti da ja ostanem danas kod kuće da ne idem u školu? Ne, ne, u školu moraš da ideš, a kaže, i ti lekovi mi nedostaju, otiđi do apoteke. Pošto od mog oca, tetka ne rođena, ali bili su rođaci, neki bliži, radila u jednom kiosku. Ja sam svratila kod nje i rekla sam joj, tetka, meni se čini da mama nije dobro, da li bi mogla ti da pošalješ svog sina da on bude kod nje dok se ja ne vratim iz škole? Ona kaže, naravno, da, kaže, poslaću ga odmah, neka bude kod nje. Ja sam otišla u apoteku, podigla sam lekove, otišla sam u školu i prvi čas, samo što sam sela, ušao je direktor škole. I samo je rekao, Aleksandar Budimir. Ja sam znala šta je bilo. I kad sam silazeći mi stepenice videla sina od te tetke, samo mi je rekao, ja sam zakasnio. I onda smo peške se vraćali prema kući, s tim što je uvijek, što sam imala taj problem, kako ću ja sad sestri
mlađoj, 2 godine.
Mlađoj koja je bila toliko vezana za nju, da kaže, mama ti se obesla. Mi smo krenuli prema kući, zgrada u kojoj je ona nastradala je ispred moje zgrade. Ja sam morala da prođem tuda. I ja sam vidjela kad su nju iznali na nosilima. I nisam mogla da se pomerim, verujte.
Naravno.
I ulazim u kuću. Naložila je vatru. Stavila ručak na sto, na špore da se kuva. raspremila sve. I taj brat mi u jednom trenutku kaže, Sandra, na frižder ima jedno, kaže, malo papirče. Kaže, vidi šta ovdje piše. To je bio možda volicni papir, jedna mala olovka pored. Dok je pisala, da se primetiti da je ruka drhtala. Napisala je, grešnica sam, deca nisu kriva, spasite mi decu.
Da. Teška sudbina koja svakako, evo, izazove emocije, naravno i kod nas i kod naših slušalaca. Poslije majčine smrti ponovo vas prate nevolje. Našli ste se u koloni protjeranih Srba iz Krajine, pometenih u akciji hrvatskih oružanih snaga Oluja. U sve nevolje bili ste još i razdvojeni od mlađe sestre i onda opterećujete sebe. Šta sam ja to kriva, pa se život na ovakav način igra sa mnom.
Ja sam to puno puta pomislila. Zaista, šta sam ja kriva i da mukama i nevoljama nema kraja. Iz jedne tragedije u drugu, iz druge u treću, vređale se, znači, tako u kratkom roku da ja stvarno ne znam ni kako sam izdržala to sve. U Luji sam bila sama, ali sam opet negde osjetila olakšanje što mi je sestra u Srbiji, jer da je ona bila u tom trenutku u Gračacu, ja verujem da ja i ona ne bi se pokrenula iz Gračaca. Ne što ja ne bih htjela, nego zato što ona verovatno ne bi htjela da napusti Gračac, a ja bi ostala uz nju.
Sreće, dakle, pa su okolnosti eto
tako,
sačuvale
da.
I nju i vas.
Da.
Nježno djetinje djevojačko srce izdržalo je i period adaptacije na Kosovu, u Prištini, gdje ste se poslije obreli. Školu niste zanemarili, Aleksandra. Bez financijskih sredstava ste bili, bez institucionalne pomoći, bez odjeće, bez roditeljske ruke koja bi da pomiluje, bez ičijeg zagrljaja, bez ičijeg krila.
Tačno tako. Kad sam došla u Prištinu, tad sam u više navrata pomisla zašto sam ja krenula iz Gračaca. Ja sam trebala tamo da ostanem, jer ja Prištinu znala sam da pokažem na geografskoj karti gde se nalazi i ništa drugo. Kad sam došla tamo, to je bio jedan šok. Veliki. Prvo, kako ću se ja snaći tu? Drugo, mislim, ta albanska populacija mi onako predstavljala jedan veliki problem, jer ja ništa nisam dobro čula da kažem o njima. Bilo je jako teško donositi odluke. Šta je ispravno, a šta nije. Uvek sam se vodila tim, sednem, onda razmislim lepo. Pa da sad moji roditelji živi, da li bi oni voljeli da ja nastavim školu? Bi. Znači, nastavljam školu. Kako god teško bilo.
U jednom džemperu?
U jednom džemperu. Zima kreće, nemam knjige.
Nemam čizme jako.
Nemam ništa. Mi smo imali u tom đačkom internatu menzu, ali ja sam rano odlazila, pošto mi je škola bila jako daleko. Rano sam odlazila iz doma, kasno sam se vraćala, tako da sam obroke nisu me, da kažem, zaticali. Tako da sam, ono, najiskrenije bila više gladna nego sita.
I ipak ste školu završili?
Ja, školu sam završila u roku, uspjela sam da upišem i fakultet, ali eto, nažalost, nisam ga završila.
U knjizi Odrešena Neman ukazali ste na jedan sociološki problem koji je eskalirao u vrijeme rata. Pokidane veze su bile objektivna posljedica rata. Međutim, na ovo se nakalemila, i dozvolite mi da primijetim, i otuđenost među rođacima. I o ovom fenomenu možemo govoriti kao o posljedici ratnih dešavanja.
Da.
Tako. Vašom ispovjednom knjigom ukazali ste na sve nevolje s kojima su se susretali prognanici. Od gubitka doma, zavičaja, egzodusa, smrti, pogibelji. A potom prosto upadnete u novu sredinu i treba da prihvatite običaje ljudi koji žive na tom prostoru, koji su tu autohtoni.
Da.
Bilo je teško?
Pa jeste, kako da ne, bilo je jako teško. Sad, ja sama, toliko godina sama, uđem u jednu veliku porodicu, ali sam bila srećna, jer sam ih, doživjela sam ih kao svoju porodicu.
Da, Aleksandra Lipa, srednju školu završili ste bez ikakve komunikacije u ovom smislu. Dakle, bili ste apsolutno sami.
Sama,
međutim,
da.
Ipak vam je, uslovno govoreći, sudbina odškrinula vrata. Naišli ste na jednog lijepog momka, zaljubili ste se. Osjetili ste leptiriće u stomaku radi ljubavi. Međutim, niste to sve mogli da podijelite sa najrođenijim. Djevojačkom srcu je neophodno da sa majkom podijeli te prve trenutke kada se zaljubi.
I zaljubi, i juda, i rodi jedno dete, i rodi drugo dete. To zaista nisi imala sa kim da podijeli.
U međuvremenu sestra je, jel tako, već otišla u inostranstvo?
Jeste.
Čak ni sa njome niste uspjeli?
Ne.
Zaista je teško ostati imun na sve ovo o čemu večeras govorimo. I udaju i taj najljepši trenutak u životu žene niste imali s kim da podijelite, osim sa suprugom koji je očigledno nesebično dijelio ljubav sa vama.
Jeste. I ja sam se trudila maksimalno da ja njega poštedim priče o mom životu. Kad smo se upoznali, eto i posle nekog vremena zabavljanja, kad smo već shvatili da će to da bude nešto ozbiljnije i da je, tu, da je brak na pragu, ja sam vrlo onako u kratkim crtama, da kažem, rekla da sam iz Krajine, da nemam roditelje, ali opet bila sam onako negde u strahu, pa da li će on sad na koji način može to da iskoristi. Međutim, hvala Bogu, nije.
Sandra, dozvolite, malo čas smo kratki predah napravili uz tužnu, baš tešku priču. Ajte da sada predahnemo uz ove lijepe informacije.
Da.
Mjesec prosipa bokal fosfora, vitraž mraza na oknu prozora. Jedne noći ko ova, znaće Bog, doslikaću portret života svog. Silueta se davno nazire, neko uzdahne, neko zazire. Isto vide, a razno tumače, đavo prste u farbu umače. Prave si boje, dodala na taj portret života mog. Tala se plave, nijansu lave, vrtloge zelenog i lila. Tamnu čežnjivu i boju breskve, nežnu i sramežljivu, setno sivu, nepogrešivu. Roze nađoh med starim pismima, modru vrpcu nad teškim mislima, ukrah riđu iz pera drozdova, laki purpur iz prvih grozdova. Uzeh okjer sa sveće svečarske, drap sa svilene mašne bečarske, mrku stambure tužnih tonova, a cinober sa nosa klovnova. Prave si boje, dodala na taj portret života mog. Tala se plave, nijansu lave, vrtloge zelenog, a crnu
Nisi štedela, ali bez nje bi bela još izbledela, bez crne bela ne bi vredela. Srce je moje napuklo ko kora starog bagrema, al u tvom oku kao lane zadrema. I jedva kao šapatini ču po uglovima zlatne paprati pramen sna u sliku navrati. Vetar dokono senke spopada, huk u ambis tišine propada. Jedne noći ko ova znaće Bog, doslikaću portre života svog.
Aleksandra Budimir Mandić smogla je hrabrosti da u prvencu u knjizi Odrešena Neman ispriča vlastitu stradalničku i prognaničku priču, priču o zavičaju koji je ostao u Hrvatskoj, iz rodnog Gračaca preko Srbije, Norveške, pa ponovo do Srbije, tačnije do Kosova i Metohije. Sandra je od djeteta bez oba roditelja postala samosvjesna žena, odana supruga i brižna majka, ali i odgovoran čovjek. Aleksandra, nakon udaje, dakle, jedno vrijeme ste živjeli u Dobrotini, poslije toga ste zajedno sa suprugom otišli u Norvešku, tamo su vas odvale vaše životne staze.
Da, ali moram da kažem, ja kad sam se udala, u stvari kad sam došla u porodicu Mandić, moj suprug je drugi dan otišao za Kinu.
Ostajete
sama
s tuđim ljudima,
da.
A muževim.
Da.
Da. Ali u to vrijeme se tuđim.
Znači, nismo se bukvalno dobro ni poznavali.
On je otišao u Kinu da radi.
U Kinu da igra fudbal, da. Ja sam živjela sa svekrom, svekrvom, deverom, jetrvom i njihovo dvoje djece i, pardon, i sa zaovom.
Život zaista piše romane.
Da.
A evo mi imamo zadovoljstvo da sa vama dijelimo ono što se vama dogodilo.
Da. Dok je moj suprug bio u Kini, ja sam se tu polako
navikavala,
prilagođavala se njihovom načinu života, njihovim običajima, kulturi, i najveću sam utehu nalazila u deci moga devera. Oni su mi bili nako velika radost. Milica je tada imala 3 godine, Nikola je bio upravo rođen i ja sam s tom decom onako izbrojavala dane kad će moj suprug da se vrati. I vratio se.
I onda su se rodila djeca?
Ne, otišli smo, pošto je moj suprug bio, tad se bavio profesionalno fudbalom. 98. godine onako već je počelo na Kosovu da se šuška da može da bude nešto. Poneka barikada i onda me podsjetilo na barikade. I ja sam rekla, možemo mi da odemo odavde. Meni ovo nešto ne miriše baš na dobro. I tad je moj suprug dobio ponudu da ode u Crnu Goru u Pljevlja da igra fudbal. I ja sam rekla, idemo. Tako da sam ja ostala u drugom stanju. Počelo je bombardovanje. Bila sam 6. mjesec trudnoće. I to sam jako teško preživjela. Ja nisam imala da se plašim. Mislim, nisam imala za koga svog da se plašim, ali sam se bojala za njegovu porodicu. Jer oni su ostali na Kosovu. I zaista sam jako to teško preživjela. Tako da sam starijeg sina rodila u Pljevljima. E onda smo nakon toga počeli da menjamo mesta boravka. Lučani,
Kragujevac,
Vlasotince, Loznica.
I onda Norveška.
I onda Norveška. Kruševac isto, da, mlađeg sina sam rodila u Kruševcu. I onda dolazi Norveška. S tim da sam ja puno vremena provela na Kosovu, jer moj suprug je imao jako puno obaveza i ja sam rado odlazila u Dobrotin iz razloga što nisam želela da dozvolim da mi deca ne budu bliska sa stricem, tetkom, babom, jer znači sa moje strane nemaju nikoga i onda sam zaista gledala na svaki mogući način da oni provedu puno vremena zajedno.
Da osjete ljepotu porodičnih odnosa.
Naravno, naravno.
Što vi, nažalost, niste imali.
Ja nisam imala, ali zato njima to onako želim od srca i trudim se da što više vremena provedu sa stricem kojeg neizmjerno vole i on njih. I to je, tu mi je puno srce.
Krasno. Iz Norveške, Sandra, vraćeni ste u Srbiju poslije potpisivanja ugovora Republike Srbije sa skandinavskim zemljama,
da,
o remisiji, jel tako?
Da, da.
Međutim, i ovdje ste iskazali veliku borbenost, nemirenje sa nekim rješenjima. Zapravo dokazali ste da ne odustajete lako. Borili ste se,
da,
čak ste medijski govorili o tom problemu i ipak ste morali otići.
Pa reći ću vam, meni su supruga i mlađeg sina su vratili 11. septembra. Iako u Norveškoj važi zakon da ako dete ide 3,5 godine u norvešku školu i ako je integrisano u norveško društvo, dobija humanitarni azil. Na osnovu dece, naravno i roditelji. Baš u tom periodu kad su oni bili vraćeni, mi smo čekali odgovor na žalbu. Kažu da se to u Norveškoj nije desilo nikad, da se to tako uradi na taj način. Ja sam rekla suprugu, moraš da ideš, uzmi dete, a ja ću da ostanem. Jer hoću da sačekam taj odgovor, da vidim šta piše, koji je razlog što mi ne možemo da ostanemo. Pošto sam imala sreću da sam jezik brzo savladala, a eto i tu hrabrost da kažem da sam obišla sve televizije, da sam ispričala priču da zemlja koja ima nevjerovatne zakone, pogotovo zakone o deci, koja to država razdvaja dete od 5 godina od majke i odvodi ga ne na Kosovo, već u Srbiju. Jer mi u Norvešku nismo došli iz Srbije, nego sa Kosova. Zaista se digla velika medijska prašina oko toga. Gradonačelnik tog grada čak je stao iza svih nas. Bili su protesti za ljude sa Kosova koji su vraćeni. Ja sam jedina ostala da se borim do kraja. Ušla sam u crkveni azil i bila sam svesna da tu mogu da ostanem dugo. Dete je moglo normalno, znači, da mi ide u školu, ali sam razmišljala da li je to vredno. Da li je to vredno da mi je dete jedno na Kosovu, da mi je drugo u Norveškoj, a da nenormalno pati za ocem i za bratom. Onda sam sela sa mojim sinom Filipom i pitala ga: šta ti, sine, misliš? Hoćemo mi da se spremimo, da se vratimo kući ili da ostanemo i mama da se bori još malo? I on mi je rekao: ja bi voleo da se vratim, ali bi voleo da probaš još. I dočekala sam odgovor. I u odgovoru je stajalo da deca jesu integrisana, ali ne dovoljno.
Što je bio razlog da odete?
Da, dačno tako. I onda sam ja shvatila da to nije, da je to visoka politika, da je to odlučeno na nekom visokom nivou I onda sam ja rekla, ajmo, mislim da se spremimo, idemo kući. I ko zna zašto je to dobro.
Simptomatičan je kraj vaše ispovijesti. Zapravo, posljednja rečenica je na neki način sudbinska zbog ozbiljne neizvjesnosti koju podrazumijeva život na Kosovu. Zapravo, knjigu završavate riječima, a jedno sam sigurna, ovo neće biti stalna adresa našeg boravka.
Da.
Šta to zapravo znači, Aleksandra?
Pa da vam kažem, po povratku iz Norveške na Kosovo, ja sam potpuno bila svjesna gdje se vraćam. Jako puno situacija koje se tamo dešavaju, mene jako podsjećaju me na ono što se dešavalo kod nas. Ja bih najsretnija bila, evo, najiskrenije to kažem, da ljudi koji žive tamo nikad ne napuste svoje ognjišta. Ali bojim se. I daj Bože da grešim, da je drugačije. Živjeti u enklavama nije lako. Stalno ste pod, da kažem, stresom, u grču. Šta može tu da se desi? A ja ne želim više da...
Vaša djeca dožive...
Ne, ni pod tačkom raznom ja to ne, ja prosto ne mogu to da dozvolim. Ako ja nisam imala mogućnost da biram, sad sam u situaciji da ja mogu da odlučim za moju djecu šta i gdje je najbolje oni da žive.
I u tom kontekstu uveliko namjeravate da odete u Njemačku.
Da.
Koliko će vam u tom slučaju nedostajati povremeni odlasci u Gračac, gdje često odete da biste razgovarali, kako vi to sami kažete, sa majkom i ocem, zapravo na njihovom grobu?
Da. Pa ja se sve nadam da ću ja imati prilike
iz Njemačke
da odem. Ja ću se potruditi da to tako bude. Sad koliko često, ne znam, vidjet ćemo. Suprug je bio u Gračacu, stariji sin je bio u Gračacu. E sad ovaj mali ima neopisivu želju da ode, tako da ću se ja potruditi da, eto, svi porodično odemo u Gračac i ako ikako bude moguće, to što češće.
A gospođo Budimir Mandić, naravno, prvenstveno vam se želimo zahvaliti za odvojeno vrijeme, za to što ste svoju sudbinu, svoju životnu priču podijelili sa našim slušaocima. Međutim, moramo da zapazimo. Dok govorite o zavičaju, govorite nekako sa mukom, na licu vam se vidi patnja. Međutim, kada govorite o vlastitoj porodici, osmijeh vam prati svaku vašu riječ i zaista moramo reći, zadovoljstvo je slušati vas.
Hvala puno.
Želimo vam svakog dobra, naravno, i vama i vašoj porodici.
Hvala, hvala od srca.
A vama, poštovani slušaoci, podsjećanje. Odriješena Neman je knjiga Svjedok jednog vremena o kojem nam je govorila sama autorica Sandra Budimir Mandić. Odriješena Neman nije vapaj, nije kletva, nije molitvena prošnja izbavljenja. Ona je krik koji nas opominje da se zlodjela ne ponove i da se ne zaborave. Završavajući emisiju Dobroveče čovječe, u kojoj smo spoznali šta sve može da savlada krhka dječja duša, kao i to koliko može biti hrabra i istrajna djevojčica kada se nađe u vihoru rata. Poštovani slušaoci, obradovat će vas informacija da je naša večerašnja gošća stamena, samosvjesna i neobično jaka žena. U svim njenim borbama prati je pogled radoznale djevojčice kojim i u zrelim godinama posmatra svijet kojem se raduje, tražeće dobro u svakom čovjeku. Ovo majsko veče s vama su podijelili Ognjen Jotanović i Dejan Šušić, koji su se brinuli za ton, Igor Divljak je birao muziku, a emisiju redila i vodila Dragica Vukalo.
radio.